Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Програма «Петарда» на хвалях Єврорадіо. Вітаю, при мікрофонах Ліза Кучаравая. Тягом ближайшого часу будем подводить виніки середи 6 листопада. Ставка рефінансування у Білорусі з 20 листопада знижається. Сьоліто у Білорусі зафіксували каля 200 випадків захворювання на дзьор. У Мінську студенти приватного ВНУ збираються наладити забастовку. Гэты і інші новини чекають вас наперадзе у программе «Петарда».
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Ставка рефінансування у Білорусі з 20 листопада знижається з 9,5% до 9% годовых, повідомляє прес-служба Нацбанка. Такое рішення прийняло управління Нацбанка на посіджені по грошово-кредитній політиці 6 листопада. Рішення обґрунтовується далейшим заповольванням інфляційних процесів у країні. Попереднє зниження ставки рефінансування відбулося 7 жнівня. Тоді вона знизилася з 10% до 9,5% годовых. Наступне посідження правління Нацбанка по грошово-кредитній політиці заплановане на 12 лютого 2020 года.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
У Лагойску на 58-м годзе жыцця памёр депутат апазіцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12-га склікання. Алесь Шут. Пра гэта ў Фейсбуку паведаміў яго калега па Вярхоўным Савеце Сергій Навумчык. Па яго словах, прычынай смерці стаў рак. Алесь Шут разам з іншым апазіцыйным дэпутатам удзельнічаў у 11-12 красавіка 95 года ў галадоўцы супраць рэферэндуму. Спецназ жорстка збіў яго ў ліку іншых галадоўшчыкаў у залі парламента, а потым міліцыя па-за домам урада. Днямі Шуту ўручылі юбілейны медаль Рады БНР за заслугі ў здабыцці незалежнасці Беларусі. Як перадае Радыё Свабода са словаў родных, пахаванне пройдзе ў чацвер 7 листопада у Лагойску.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Сёлета ў Беларусі зафіксавалі каля 200 выпадкаў захворвання на адзёр. Апошні 3 тыдні новыя выпадкі захворвання не фіксуюцца. Пра гэта распавёў загадчык аддзела эпідэміялогіі Рэспубліканскага цэнтра гігіены, эпідэміялогіі грамадскага здароўя Уладзімір Пашковіч, паведамляе Тутбай. Найбольшая колькасць захворванняў зафіксаваная ў Гродзенскай вобласці, больш за 50. Найменшая колькасць ў Магілёўскай вобласці, 6 выпадкаў. Адзёр перадаецца праз паветра.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». «Петарда».
Парламенцкая асамблея Савета Еўропы асудзіла чарговы смяротны прысуд, вынесены ў Беларусі. Гаворка ідзе аб прысудзе брэсцкага абласнога суда па справе аб жорсткім забойстве 8-месячнай дзяўчынкі. Як распавядала Еўрарадыё, маці дзяўчынкі была асуджана на 25 гадоў зняволення, а знаёмым жанчыны прысудзілі смяротнае пакаранне. ПАСЭ заявіла, што мараторый на смяротнае пакаранне – гэта адзіны шлях для паляпшэння адносін Беларусі з Еўрасаюзам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства адукацыі не працягнула акрэдытацыю некалькіх спецыяльнасцяў прыватнаму ВНУ, Мінскаму інавацыйнаму універсітэту. У выніку больш за 1500 чалавек могуць не атрымаць дыпломы. Студэнты збіраюцца 11 лістапада наладзіць забастоўку ў сценах універсітэта. Кіраўніцтва ВНУ не супраць, паведамляе Тутбай. Папярэдні раз акрэдытацыю універсітэт прайшоў 5 гадоў таму. Цяпер жа Дэпартамент кантроля якасці адукацыі акрэдытаваў 15 спецыяльнасцяў з 20. Аднак якраз на тыя 5 спецыяльнасцях, што не атрымалі акрэдытацыю, гэта правазнаўства, праграмнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій, транспартная лагістыка, псіхалогія, эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве, навучаецца больш студэнтаў. 1600 з 1670 чалавек. Рэктар Мінскага інавацыйнага універсітэта Мікалай Суша кажа, што падчас праверкі ВНУ камісія не было выяўлена грубых парушэнняў, а заўвагі рэальна выправіць. Універсітэт мае 3 дні, каб падаць апеляцыю і абскардзіць рашэнне. Суша звяртае ўвагу на тое, што ВНУ ўжо 28 гадоў. За гэты час было пройдзена мноства акрэдытацый і атэстацый. Інавацыйны універсітэт адзіны ў нашай краіне, які дае магчымасць дыстанцыйна навучацца зняволеным. На гэтай навіне праграма «Петарда» і завершыцца на сёння. Больш інфармацыі чытайце, слухайце і глядзіце на eurorado.fm і заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.